Трагічна памерла адна з чатырох свецкіх жанчын, якія працуюць у доме папы Бенедыкта XVI ў Ватыкане. Аб гэтым паведамляюць італьянскія СМІ. Мануэла Камані была збіта ў аўторак аўтамабілем і атрымала цяжкую траўму чэрапу. Яе стан з самага пачатку быў вельмі сур'ёзным. Жанчына памерла сёння раніцай у адной з бальніц Рыма. Яна належала да асацыяцыі «Memores Domini», звязанай з рухам «Comunione e Liberazione» – «Комунія і вызваленне», і разам з трыма іншымі жанчынамі – Лареданай, Крыстінай і Кармелай – працавала ў папскіх апартаментах, займаючыся, у прыватнасці, кухняй і папскім гардэробам. Мануэла Камані раней працавала ў Тунісе у доме біскупа Фуада Туаля, цяперашняга лацінскага патрыярха Єрусаліму.